Республикасы президенті Сенаттың келісімен Қайрат Мәмеді бас прокурор Мұсабек Әлімбековті жоғарғы соттың төрағасы етіп тағайындады. 54 жастағы Қайрат Мәме 2000 жылдың 47 айынан бері Қазақстан Республикасы жоғарғы соттың төрағасы қызметін атқарған. Ал 55 жастағы Мұсабек Әлімбеков 2006 жылғы сәуірден бастап Қазақстан Республикасы жоғарғы соттың азаматтық істер жөніндегі алқасын басқарған. Ақш президенті Барак Обама 2 күндік НАТО саммитіне қатысу үшін Страсбургке барды. Обама Ауғанстанға байланысты жаңа стратегиялық жоспарды саммитке ұсынбақшы. Ақш президенті саммиттен бұрын Франция президенті Николя Саркозимен кездеседі. Обама содан кейін Германияның Баден-Баден қаласында канцлер Ангела Меркельмен жүздеспекші. Саммит жұмада осы қаладағы кешкі астан басталмақшы. Одаққа мүше 28 елдің басшылары НАТО алдында тұрған проблемаларды саммитте талқылайтын болады. Ақш президенті Барак Обама Чехия астанасы Прагада жексенбіде сөйлейтін сөзінде әлемді ядролық қарусыз мекенге айналдыруға шақыратынын айтты. Обама бұл мәлімдемесін Страсбургте жасады. Ол онда НАТО-ның 60 жылдық мерейтойына қатысуда. Тіпті қырғиқабақ соғысы дәуірі артта қалғанының өзінде ядролық қарудың тарала түсуі және оған керекті шикізаттардың ұрлануы планетадағы кез келген қаланы түбірімен жойып жіберуге әкелуі мүмкін деді ол. Солтүстік Атлантикалық одақ саммитінде НАТО-ның 60 жылдық мерейтойы аталып өтілуде. Екі күндік кездесу Францияның Страсбург, Германияның Кель және Баден-Баден қалаларында өтеді. Форум жұмысында талқыланатын басты тақырыптардың бірі Ауғанстандағы жағдай және Ресеймен байланыс мәселесі. Саммит қатаң сақтық шаралары жағдайында өткізілмекші. Страсбургте полиция мен көтерілушілердің қақтығысы орын алып, 10 шақты адам ұсталды. Әлемдік 20 ірі және дамушы елдер саммиті экономикалық дағдарысқа қарсы тұруда бетбұрысты оқиға болды. Бұл жөнінде Ақш президенті Барак Обама Лондондағы аталған саммит бітісімен бейсенбінің кешінде болған баспасөз мәслихатында айтты. Әлемдік дағдарысты тоқтатып қана қоймай, оның қайталанбауын қамтамасыз ететін тұтқиыл шараларды қолдануға үлкен 20-лық басшылары келісті, деді Обама. Басшылар экономикалық дағдарысты ауыздықтау үшін 1,1 триллион доллар қаржы жинақтауға уәде берді. Оның 750 миллиарды халықаралық қаржы қорына, 250 миллиарды әлемдік сауданы жақсартуға және 100 миллиарды кедей елдерге қарыз беретін халықаралық даму банктеріне бөлінетін болады. Олар сондай-ақ қатаң қаржылық бақылау орнатуға келісті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үлкен 20-лық басшылары саммиті қарсаңда Ақш президенті Барак Обама мен Лондонда кездескен Ресей президенті Дмитрий Медведев текетірестерді шешуде біраз қадамдардың жасалғанын, алайда күрделі сауалдарға байланысты пікір қайшылықтарының сақталып отырғанын мәлімдеді. Саммиттен кейін журналистерге берген сұхбатында Медведев Ақштық әріптесінің жеке қасиеттерінен айрықша әсер алғанын айтты. Қос президент ядролық қаруларды азайтуға бағытталған келісім жобасын әзірлеу үшін ресмилерге нұсқау берісті. Ақш Конгресінің қос палатасы президент Барак Обама ұсынған келесі жылдың 3,5 триллион доллар көлеміндегі бюджет жобасын бекітті. Енді Сенат пен өкілдер палатасы өз жобаларының нұсқаларын өзара келісуі тиіс. Конгресстің екі палатасы да республикалық партияның атынан конгрессмендер ұсынған бюджет шығындары мен салықты қысқартуға арналған балама жоспарды қабылдаған жоқ. Ақш Сенаты Американың Ауғанстандағы елшісі ретінде генерал-лейтенант Карл Акенберидің кандидатурасын мақұлдады. Ол бұдан бұрын Ауғанстандағы аралас күштер жасағының қолбасшысы қызметін атқарған еді. Акенбери қазір Брюссельдегі НАТО әскери комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқаруда. Солтүстік Корея зымыран ұшырудың соңғы әзірліктерін жүргізіп жатқан тұста Ақш президенті Барак Обама бұл әрекеттерін тоқтатуларына оларды шақырды. Екі күндік НАТО саммитіне қатысуы барысында білдірген пікірінде Обама ресми Пхеньянның бұл әрекетін арандатушылық сипатта деді. Ресми Пхеньян байланыс сателитін ғарышқа шығаратын зымырандар сәуірдің 4 мен 8 аралығында ұшырылады деген болатын. Оңтүстік Корея мен Жапонияның айтуынша, бұл ұшырудың қалқасында ұзақ қашықтыққа арналған зымыранға сынақ өткізілмекші. Егер ресми Пхеньян осы зымыран ұшыруын орындаса, онда оған жауап беруді ақылдасу үшін Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс отырысын шақыру жөнінде ресми Токио ұсыныс жасады. Дания үкімет басшысы Андрес Фог Расмуссен НАТО бас хатшылығына үміткер екендігін сәуірдің ішінде растады. Бас хатшыны таңдау НАТО-ның осы жолғы екі күндік саммитінде талқыланады. Расмуссен 2006 жыл Мұхаммед ғалихи уассалам пайғамбарды келемеж деген суреттер жариялаған даниялық басылымдарды жақтап, мұсылман қауымның ашу ызасын туындатқан еді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бағдарламамыз одан әр жалғасады.